Lesson 43. Step 1.
Okugorokoka. Leero nagolokosa essaawa 3 ez'enkya. Okwambala. Leero nayambadde essaawa 3 ez'enkya. Okulya ekyenkya. Leero nalidde ekyenkya essaawa 3 ez'enkya. Okugenda mu kibiina. Leero nagenze mu kibiina essaawa 3 ez'enkya. Okudde eka. Leero nazze eka essaawa 6 ez'omu ttuntu. Okulya ekyemisana. Leero nalidde ekyemisana essaawa 6 ez'omu ttuntu.
Step 4.
Kaakati ndye ekyemisana. Enkya nalidde ekyenkya. Kaakati ngenda mu kibiina. Enkya nagenze mu kibiina. Kaakati nva mu kibiina. Enkya navudde mu kibiina. Kaakati mpummula. Eggulo nawummudde. Kaakati ndye ekyekiro. Emisana nalidde ekyemisana.
Step 5. Drill. Present perfect versus near past. Part 1.
Nzigadde oluggi. Nagadde oluggi. Agadde oluggi. Yagadde oluggi. Tugadde oluggi. Twagadde oluggi. Bagadde oluggi. Bagadde oluggi. Ogadde oluggi. Wagadde oluggi. Mugadde oluggi. Mwagadde oluggi.
Part 2.
Nzize mu kibiina. Nazze mu kibiina. Azze mu kibiina. Yazze mu kibiina. Tuzze mu kibiina. Twazze mu kibiina. Bazze mu kibiina. Bazze mu kibiina. Ngenze ku lubaawo. Nagenze kurubawo. Agenze kurubawo. Yagenze kurubawo. Tugenze kurubawo. Twagenze kurubawo. Bagenze kurubawo. Bagenze kurubawo.
Glossary.
Lero. Kakati.
End of lesson 43.